Kazakstan'da pitipli Sultan'da Azatik Radyosu'nun azathabarını.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlüğü mikrofonunda siz bilen men Sehra 10-njy oktyabrda Türkmenistanda Sağlyk goraýyş we derman senaty ulgamynyň işärleriniň günü bellenilýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow bugün münasibetli ýollaryň gutlugynda paýtagtda we welaýatlarda täze sağlyk goraýyş anyklaýyş merkezleriniň, şifahana edaralarynyň we häzirki zaman ilmi kliniki merkezleriniň gurulandygyny aýdýar. Şeýlede onda bu sebäpli ýurtda lukmançylyk hyzmatlarynyň netijeliliginiň, el ýeterliginiň we hilniň ýygyderli ýokurlandyrylýandygy hem öňe sürilýär. Şol bir wagtda Azatlyk radiosu bilen söhbetde şolun yerli sağlık işärleri vilayet merkezlerinden galan sevitlerin hassahanalarının yağdayının ören göz gıyını dığına. Bunları anvatlamak ve beylik maksatlar için özlerinin iyilik derli pul yığına liyandığını aydıp zähmet şertlerinin yıl yıldan yaramazlaşyandığını belli yerler.
Şu gün sağlık işgärlerinin günü bolsa da olar bugün dinçalmayarlar. Hut şu gün hem olar 3 topara bölündüler. Yurdun ehli vilayetlerine sağlık işgärlerinin bir topara yerine bolsa, ikinci topara bugün münasebetli geçilen köpçülüklüğün çaredir davaralara mecbur katnaştırlar. Bu çareler dine devlet televizyonetine reportaj tayarlamak için geçilir. Oların üçüncü topara bolsa, kovuçu meydanlarına pağıta yığımına alınıp gidildi.
Deyip yağdaylardan havarlı sağlık puğduğundaki ınamdar çeşmemiz aytta. Onun tasiklama Ona göre palta yığımına dine aşavanın hastahanalarının ve sağlık merkezlerinin iş yerleri katnaştırılmayar. Paytakta sağlık iş yerlerinin bir bölüğü iş yerlerinde bolsa beylik bir bölüğü köpçülüklüğün çarelere katnaştırılıyar. Yurdun dürlü velayetlerinde kabarçılarımız bilen anonimlik şeritinde söhbetteş olan yerli lukmanların ençemesi prezidentin ilatı yukarı hilli beceriş önüne alış hizmetleri bilen üpçün etmekte üstünlüklerin kazanılandığı baradaki öne sürmesinin hakikate gavat gelmeyendiğine diyar.
Vilayetlerde hastahanaların 80% öz ulanış möhletinden geçti. Oların aglabasını 50-60 yıl beri düyüplü avatda iş işleri geçirilmeyer. Oların divarlarının daşı ve içi kopup dur. Olarda zerur bulan devruvat medisine encamları hem yok. Köp nasa öz sağlığına sirettirme için payitahta sapar etmeli oluyar.
Deyip yerli lukman gurrun verdi. Şelede lukmanlar bu hastahanaları avatlama için devlet tarafından mali seriştesinin koyu verilmeyendigine. Bularda özlerinin öngden hem az olan zähmet haklarının hasabını beceriş işlerinin geçirilendiğine diyarlar. Bu işler için lukmanlardan, şepaat uyalarından, arasaçılık işerlerinden her yıl pul yığınılıyor. Bu pulu dine yüzlü avatlayış işleri geçiriliyor. Divarları boyap olordaki cayrıkları yapıyorlar deyip lukman aylıklarının üçten bir bölüğünün dürlü maksatlar için yığınılıyan pulları gidiyendiğini belledi. Bundan başka da söhbetleşmiz lukmanların keselhanılarda giymeli yürüte eşikleri, halatları hatta ayağındaki şıpı hem öz hasaplarını satın almalı bolyandıklarını aydıp ne zähmet şertlerinin ne de aylık haklarının gowlanýandygyny belleýär.
Berdimuhammedow ýurdun sağlygy goraýyş we derman senagaty ulgamyna täze ösüşleriň üpjün edilýändigini her ýyl tekrarlaýar. Ýönünün bu öňe sürmesi köp sağlygy işgär tarapyndan kinaýa bilen garşy alynýar. Sebäbi şertler gowlanmaýar. Hatta lukmanlar ve şefaat uyarları hastahanada giymeli egnaslarınla bazardakıdan has kımmat vaka satyan. Yürüte firmalardan satın almağı mezur ediliyarlar.
Deyip yerli lukman aytta. Azatlık yokurda aydılanlar varada yurdun sağlığı goroş ve derman senatı ministerliğinden komentari alıp bilmedi. Prezident 9. oktyabrda çap bolan gutluğunda yurtta sağlığı goroş ulgumunu ösüşlerin tədi belentliklerine çıkarmak uğrunda əgirt ulu işleri amala aşırıyar semdi yer. Yönü onda Türkmen lukmanlarının rayetlerin sağlığını becermek, ömrünü halas etmek oyunca geçiriyen işler barada hiç sat aydılmayar. Türkmenistan'da düyüplü avatlayış işlerine mətəç hassahanaları olorun inçemesinde sağlık hizmetlerinin övürlüklü deldiği. Lukmanlardan yığınılayan pullar olorun köpçülüklüğün çareleri ve oğu hocalık işlerine mecuru çekilmeyi ya da bular üçün pul koşandını koşmağa borçlu edilmeyi yağlı yağdaylar barada azatlık yıllar boyu haber verip geliyar. Alverse de son yıllarda öz sağlığını becertmek için daşarı yurtlara hususanda İran'a, Hindistan'a, Türkiye'ye sebebi Rusya gidiyen Türkmenler köpeliyer. Türkmenlerin köpüsü bunun sebebini yurtta sağlık pudağının öz islerlerini kanaatlandırmayandığı bilen düşündürüyer. Geçen ayda İran'ın metbuatı yurda gonşu yurtlardan şolsandı Türkmenistan'dan geliyen sağlık siyahatçılarının sahanının barha köpeliyendiğine haber verdi. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmari'daki en son ve tere mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlık Radyosu efirde haberler gündelgü mikrofon önünde maksat Ataev. Türkmenistan ve Irak, Irak'ın elektrik stansiyalarına TV gadi vermek boyunca düşünüşmek ılalışığına kol çekti deyip Türkmen ve Irak metbuatı haber veriyer. Türkmen Gaz Devlet Konserinin başlığı Maksat Babayev ile Irak'ın elektrik ministri Ziyad Ali Fadel'in 6. oktyabrda Bağdat'ta olan duşuşuğunu gadi üçüncülüğü varada düşünüşmek ehtinamasına kol çekildi. Bundan odol tarafların energetika resmileri avgust ayının aşkıvatta duşuşup Türkmen Gazı'nın Irak'a iyi verilmek boyunca deslapkı ılalışığı kol çektiler. Medya maglumatlaryna görä Türkmenistan özara düşünüşmek ähdnamasyna laýyklykda Irak'a her ýylda 10 milliard kub metre goloy tebiý gaz iýberer. APEC ýurtlarynyň arasyna ikinji iň ýeri çiňnebit öndürjüsi bolan Irak tebiý gaz importlaryny elektrik energiýasynyň önümçülügini gönüp durýar. Türkmen metbuatyna görä Türkmenistan öz tebiý gazyny Iranyň üstü bilen swap ulalaşygy esasyna Irak'a eksport etmegi gödeňini tutýar. Düýüp Britaniýa derleşen Methinks energiýa howpsuzlygy boýunça barlyk gurumasynyň eksperti John Robertson 10-njy oktýabrda Adatlyk radiosyna beren interwýusyna görä ýurtlaryň arasyna gaz geçirjileriň tehniki howaty swap ulalaşygynyň durmuşa geçirilmegine ruhsat berýär. Ýöne bu ýerde başga bir mesele bar.
The problem is rather different.
Bu yerde başka bir mesele var. Türkmenistan'ın İran ile arada gaz geçiricileri olan tevhidlerine gaz önümçülüğünün yağdayına ehili. Bu ören öz oluşlu ayratin yağday. Bu yağday Türkmenistan'ın İran'ın çayını 10 milyar kub metr tevhidi gaz iyi verme vavatını adamların çak edişinden has sılsırmlı yağday olup biler.
Deyip Roberts aytti. İran 1997-2017 yıllar aralığına öderin demirgazık sebitlerinin gazı üçünçülüğünü kanagatlandırma üçün Türkmenistan'dan TV gaz import etti. İran ile Türkmenistan'ın arasına 1997 yılda işe girdilen ve uzunluğu 200 kilometre barabar olan hem de yıllık kuvatı 8 milyard kub metre gazı geçirmeye ukuyuplu olan körpeçe kurtkuyu gazı geçircisi. Şöyle de 2010 yılda işe girdilen ve uzunluğu 182 kilometre barabar olan hem de yıllık kuvatı 10.5 milyard kub metr gaz geçirmege ukuyplu bolan Döwlet Abad Sarag Xanqıran gaz geçirjisi bar. Körpeçe Gurtguyu gaz geçirjisi Günbatır Türkmenistanyň Körpeçe gaz käninden gözbeş alýar.
The biggest pipeline connection of all
Türkmenistan ve İran aradaki en ulu gaz geçirici Körpeçe gaz yatağı bilen demirgazyk İran'ın Kurtkuyu sevtinin arasında çekirli. Körpeçe gaz käninin 10 milyard kub metr gaz öndürmege ukuyuplu duya değerliği ya da önümçülüğü talep edilen derece çıkarmak için neçe vaat möhletinin verurduğu meğlimde.
Deyip Roberts aytti. İran 2017 yılda iki yurdun arasında TV gazın tölev meseleleri boyunca açılan kadiyet davalarının fonunu Türkmenistan'ın gaz importlarını vaatlayın besetti. Türkmenistan 2007-2013 yıllar aralığında İran'a verilen Türkmen gazının tölevleri boyunca İran'ın takminen 2 milyar dolar meşverine tölev talep etti. Türkmen gaz bu mesele boyunca halkara arbitraj sudunu yeniş kazandı. İran'ın Nevit Ministerliği 2023 yılın yılında Türkmenistan'a olan belgesinin doğru üzerindeğini ilan etti. Şu yılın fevral ayında İran Türkmen gazını istenlik uğur boyunca ödüsünün geçirip vermeye tayyardığını melim etti. Bu aralıkta Azerbaycan, swap ulalışığı esasını İran'ın üstü bilen Türkmen gazının importunu arttırdı. Hazır kuvatı Türkmenistan, İran ve Azerbaycan devletlerinin arasına kol çekilen swap ulalışığı esasını Azerbaycan'ı hem yılda 1,5-2 milyard kub metre çeni Türkmen gazı iyi veriliyer. Yine şol bir vaatte İran bir neçe halkara sanksiyalarının aslında galiyar. Çeyli şeritlerde Türkmenistan ne edip halkara sanksiyalarının arasına İran bilen energetika pudoğunu barha östürülýän hyzmatdaşlygy saklap bilýär.
My own assumption is
Menin şahsy pikirimçe türkmenler Eýranyň üstünden sowap alalasy esasynda Araga gazy berilmegine iki taraplaryň alalasyp we gepleşip kökmünne garaýarlar. Hemde halkary sanksiýalaryny bolmazdan şeýle alalasyklar durmuşy geçirilip bilinýär diýip hasaplaýarlar. Men anyk bilenim ok. Ýöne ýagdaý şeýledir diýip pikir edýärin. Bir yerde esasi mesele sanksiyaların gönü amal edilmektedir. Esasi mesele sanksiyaların getiren kıytaklayın neticeleri.
Deyip ekspert aytti. Sonki ýyllarda Türkmenistan ýalňyç ekspert ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugruna çynlaky tagallalary durmuşa geçirýär. Türkmen hökümeti hazyr ösli gary geçirji taslamasynyň durmuşa geçirilmegine de gyzyklama bildirip kenýär. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi iýul aýyna ýürüýte beýanat çap edip bu taslamanyň durmuşa geçirilmegine siýasy, ykdysady we maliýe taýdan päsgel berýän hiç ýyly sebäbiň ýokdugyny ýygnan etdi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçygy Gurbanly Berdimuhammedow ýaňy ýakyna Germaniýa amala aşyran saparynyň dowamyna Türkmenistan'ın hazır üstü taslaması boyunca pozisyasının ütküvüsüz galyanının notadı.
There's a problem. The problem is a very simple one.
Bir yerde bir mesele var. Ol kem yönüköy bir mesele. Türkmenistan, Eyranı ya da Eyranın üstüyle'n energetika eksportlarını östüreyen yurt tökmününü görülse, bir Evropalı alıcıları alıcıradan.
This is going to make European buyers much more nervous.
Deep expert IT.
They now have to think, do we really want to be doing business with a country that...
Olar, Evropa yurtları inni pikir etmeli olar. Biz hakikattan da Eyran len iş salışmağı hüvöslü yurt len iş salışmak isleyers mi?
...with a country that seems so keen to do business with Iran.
Deyip Bilermen sözünün üstünü yetirdi. British Petroleum kompaniýasynyň 2019-njy ýylda çap eden statistiki hasabatlaryna görä Iran özüniň suwut edilen 32 trilyon kub metr möçberindäki tebiý gaz gorlary bilen dünýäde 2-nji orunda. Türkmenistan bolsa 19.5 trilyon kub metr suwut edilen gaz gorlary bilen dünýäde 4-nji orunda durýar.
Öz sewitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz Bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin. Biz hem haber veririz. Gepli yer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkiye'de Türk erkeği Türkmenistanlıgıydı cinsi taydan sütüm etmekte ayıplanýar. Türkmen studenti polisiýa tarapyndan tutsak edilen Türk erkeginiň özüne bu işi pul bilen çözmegi teklif edendigini hem aýdýar. Bu ýagdaýlar barada Türk mediýasy habar berýär. Öňe sürmelere görä Istanbul'un ýokary kujaýlarynyň birinde okuyan 20 ýaşly Türkmen studenti okuwa gitmek üçin metrobüse minip oturanda birinin ayağına değýändigini duýýar. Ol töwerek daşyna seredende Bekir B. atly Türk ayetinin özünü cinsi taydan sütüm ediyendiğini görüyer. Studentin desine gıyırmağının izyanı Türk rayeti özünü dürseyer deyilip Milliyet Neşir'nin 8. Oktyabr'da çap eden havarında aydılıyar. Türk medyasında adının ve familiyasının dine baş harpları MA görünüşünde beyan edilen Türkmen studentinin 3. Oktyabr'da baştan geçiren yağdaylarına şayet bolan yolovçuların ençemesinin Türk rayetini urup yencendiği hem belleniliyar. Metrobüsün sürücüsü Palita habar berdi. Türkmenistanlı gyzy oňa jinsi taýdan sütüm edendigi aýdylýan Türk raýaty Sefaköy durulgasynda metrobüsden düşüp polisiýa işgärleri bilen duşuşdy. Türk raýaty polisiýa tarapyndan tutsak edildi. Türkmenistanlı gyzy we waka şaýat bolan ýolugçylar polisiýa bölümine gidip şikayet etdiler diýilip habarda aýdylýar. Baştan geçirenlerini Türk mediýasyna gurrun beren türkmen studenti metrobüste özüniň oturandygyny, Türk raýatynyň dik aýak üstünde durandygyny, metrobüste yolukçuların cuda köptöğü zirarlı dıknışık yağdayda hareket edendiğini aydıp şeyle diyer.
Sonra ayağımda yılılık duydum. Uzak yol geçtik ve sonra ayağımda su yağlı bir zade duydum. Şundan sonra ne mediyarsın deyip kıyırdım. Ol adam reaksi bildirmen arka tarafa yürek başladı. Beylikler hem bu yağdayı gördüler. Menin şayetlerim var. Şundan sonra kıyırıp başladım. Men hiniydim özüme gelip bilem ok. Men katı korktum.
Deyip son dakika neşiri Türkmen studentinin sözlerini titirledi. Türkmenistanlı gyz AKK'nın ideyanı Türk rahatının özüne bu işi pul bilen çözmeyi teklip edendiğini hem aydiyarı. Men onun pulunu islamok. Menin eşiklerimin hemmesi polisi bölümünde. Men katı ervet buldum. Men bu yağdayları baştan geçirdim. Başka birinin hem baştan geçirmeyini islemeyerin deyip Türk medyası Türkmen studentinin sözlerini titirledi. Türkiye'nin medya serişteleri Türk rahatının polisidaki proseduralardan sonra kaviyet dinlenişine çıkarlandığını ve tutsuk edilendiğini haber veriyor. Türkiye, Türkmenistanlı yaşların yukarı bilim almak için saylavalayan yurtlarının başında geliyor. Türkiye'nin migrasiya idarasının 28. sentyabrda tazelenen sanlarına göre 11.955 Türkmen rahatı student vizası esasında bu yurtta okuyor. Türkmen hükümeti Türkiye'de okuyan Türkmenistanlıların sanı baradaki statistikanı ilat köpçülüğüne məlim etmeyer. Şelide hakimiyetler ve Berk Devlet gözevçülüğündeki medya serişteleri onların bu yurtta %100 olayan yağdayları barada hem mesele gozulmayarlar. Yönü Türkmenistan'ın rahatları, şolsağında Türkmen studentleri, Türk metbuatında kavarların arasında yıl yıldan peyda olayar. Geçen yılın noyabrında kellesine ok degen Türkmenistanlı student kıydın cesedi Samsun şehrindeki avtolog beceriyen kerhanada tapılıptı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Geple yer Azatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimizi halkarı temamıdı bilen men Sehra devam ettiriyarın. İsrail koşunu 10. oktyabr günü irden öz güçlerinin Gaza zolağı ulan serhetteki yerlerine ediyen gözevçülüğünü gaytadan dikeldendiğini ve sövüşçü toparın 7. oktyabrda başlan görülüp eşitilmedik hücümünden son İsrail'in içinde Hamas sövüşçülerinin 1500 tövörü cesedini tapandığını aittı. Hamas sövüşçülerinin hücümünde İsrail'de 900 çemesi adam şolsağında çöl aydımsaz festivaline katnaşayan yaş adamların ağzından 260 tanesi ve 73 esker öldürüldü. Palestin hakimiyetleri 7. oktyabrdan beri Gaza'da ve İyardan deryasının Günvatar kenarında takminen 700 adamın ölündüğünü haber verdiler. İki taraftan münlörçü adamın yaralı bulunduğu aydılıyor. İsrail Premier Minister Benjamin Netanyahu İsrail'in ağırlış tağlalarının dine başlandığını duyduranından son Gaza indi 3. gün ağır hava darbalarını uğruyor. Hamas Palestina'da bombalanan her bir rayet öyü için bir İsrail zamununu duyduruş vermeden öldürecektiğini aydıp hayvat attı. İsrail Hamas'ın atan hayvatına karamazdan olurun pozitalarına 75 yıllık tarihinde en gadaplı hava darbalarını uğrayandığını aydı. Netanyahu 9. oktyabrda Milli Televizyonda eden çıkışında önümüzdeki günlerde düşmanlarımıza edecek zatlarımız nesillere tesir eder dedi. İsrail koşunu 2007. yılda Hamas'ın gözevçülüğüne geçen Orta Yer Denizi'ndeki Palestina klavı olan 2,13 milyon ilatlı Gaza'da eyyem yüzlerce nişana hücum edip ulu veyrançılık dörüttü. Birleşen Milletler Kuraması Gaza'da 180 min adamın öysüz kalındığını aittı. Hamas 130 tövörü adamı şolsandı İsrail eskerlerini ve rayetlerini zamun alındığını öngü süründen son Avrupa yurtları ve Birleşen Ştatlar öz rayetlerini İsrail'den çıkarmak için hovluktular. İsrail'in Dışarı İşler Ministri Eli Cohen zamun alınanların hiçbirine ziyan yetirmezlik barada Hamas'a duyduruş verip bunun bağışlanıp bolmacak uruş cenayeti bolcaktığını aittı. Birleşen Milletler Kuraması'nın Hupsuzluk Yeneşi bu hücümü 8. oktyabrda yapık kapıların anırsında geçiren kısağlı yığınağında ara alıp maslahatlaşandan son konfliktin yayramağının önünü almak için güçlü diplomatik işlerin geçirilendiğini məlim etti. Şeyledi BMG, İsrail Gaza zolağını tutuşluğuna qabav astına alandan elektrik ve su üpçünçlüğünü kesenden son soň sebitde barha agyrlaşan gumanitar ýagdaýdan aladalanýandygyny hem aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşinde Birleşen Ştatlar Hamasyň ýadyrylmagyny isledi. Moskwa bolsa ýakyn gündörüň parahatçylyk ýagdaýyna gaýdyp gelmegini goldaýan has giňişleýin beýanatyň gözlegünde boldy. Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bolsa Türkiýanyň Israil bilen Palestinalylaryň arasyndaky konflikti betetmek üçin araçy hökmünde çykyş etmäge taýýardygyny aýtdy. Soňky günlerde Gazagystanyň, Özbegistanyň ve Täjikistanyň häkimetleri Palestina-Israil konflikti barada alada bildirip, taraplary yaraglı çaknyşygy besetmäge, krizisi siýasy ve diplomatik ýollar bilen çözmäge çağırış etdiler. Türkmenistan bu waka bilen baglykda hiç bir beýanat çap etmän dymyşlygyny saklaýar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde sagluk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýolşanan Nurwan. Prezident Volodymyr Zelenski 10-njy oktýabrda Rumyniýa bardy. Ol Bukarestde Rumyn kardeşi Klaus Johannes we beýleki ýokary derejeli resmiýler bilen duşup, Russiýanyň geçen ýylyň fevral aýyna başlanan çözüşünden ýaradan ilkinji saparyna howpsuzlyk meseleleri barada gepleşip geçirýär. Zelenski Bukarestde Kotrochen köçkün Ýohannes we beýleki Rumyn resmiýler tarapyndan garşy alyndy. Iýul aýynda Birleşen Milletler Romasynyň araçylyk etmegine baglaşylan we Gara deňiz portlarynyň Ukraina gallasynyň howpsuz geçmegine şert döredýän şertname bozulaly bäri Ukraina özüniň Dunaý boýundaky Ren we Izmail portlaryny, NATO agzasy bolan Rumyniýa bilen serhedindäki deskalaryny bu ýurdun Gara deňizdäki Konstanta portuna alyp ýermek üçin peýdalandy. Rusya Rena we Izmaili bir näçe dron hücumyny gurnap port deskalaryny we däniň zamlaryny ziyan ýetirdi. Rus pilotsuz uçurlarynyň bölekleri bolsa Rumyniýanyň çägine gaçyp ziyan ýady şikes ýetirmedi kim bolsa serhet ýaka sebitlerinde ýaşaýan adamlaryň arasynda uly alada döretdi. Ukraina Rumyniýanyň biziň döwletimizi güýçlendirýän gollugy, şeýlede onuň biziň ýurtlarymyzyň dünýä howpsuzlygy Hususan adı kopsulluğu bağıtını donur. Hemayetkar bulmağını mümkünçülük veren kurucu araydaşlı için minnettar deyip Zelenski X platformasında yazdı. Rumyniýa bize iň kyn günümizde kömek eden we beriyen gollugları vaqtın geçmegi bilen has güýçlenýän dost bolup durýar. Men bu saparyň biziň halklarymyzyň ikisi üçinde peýdaly boljakdygyny ananýarnyp Zelenski aýtdy. Rumyniýa Birleşen Ştatlarda öndürilen F-16 söwüş uçurlaryny ulanjak, Ukraina uçurmanlaryny synagdan geçirmek üçin gurulajak merkeziň mümkin bolan ýer hökmünde saýlanyp alyndy. Ukrainanyň howa gorawy öten agşam Russiýanyň uçuran pilotsuz uçurlarynyň 26 sanatyny urup gaçyrdy diýip Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň baş ştaby Onjak tiýarda çap eden günler kasabatynda aýtdy. Russiýa Federasiýasy Ukraina garşy ýene bir howa hüjümini gurnady. Bu gezek şahit 136, 131 kasymly pilotsuz uçurlarynyň 36 sanaty ulanyldy. Howa gorawy güýçleri 26 sany pilotsuz uçury ýok etdi diýip habarda edilýär. Rus pilotsuz uçurlary Odessa, Mykolaýew we Dnipropetrovsk sebitlerini nyşana aldy. Odessa şäherine olan partlama barada tasdiklenmedik habarlar gelip goguşdy. Odessa sebitiniň häkimi Alek Kiper anyklaşdyrylmadyk logistika infrastrukturasyna zarurlanýanyny aýtdy. Söwüş meýdanynyň gelen habarlara görä Ukraina goşuny Demirgazyk günnogor Harkiw sebitine, Luhansk sebitiniň we Donetskiň günnogor sebitlerine 5 sany Rus hüjümini ýerine serpikdirenligini aýtdy. Baş ştab Ukraina güýçleriniň Donetskiň Bahmut sebitine we Zaporijje sebitiniň Melitopol urunyna alyp barýan hüjüm operasiýalaryny dowam etdirýändigini aýtdy. Ukraina goşunlary garşylyklı hüjüm başlanaly ýary bir näçe aýa çeken kanly söwüşlerden Şüýrüň başynda Rus goşunlarynyň eline geçen Bahmut sebitindäki hüjüm operasiýalaryny dowam etdirýär. Ukraina goşunlary günnogorda Rusların basyp alan yerlerini 2014-nji ýylda Moskwa tarapyndan bir kanun anneks edilen Krim ýarymadasy bilen biriktiren kurier bağlantısını kesmek üçin Melitopol şehrine çıkmağa çalışarlar. Azatlık radyosu Söğüş meydanlarından verilen haberleri karasız yağdayda tasdikler bilmeyer. Gepler Azatlık radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen haberler günnelerimizin şuun kısa anını geçirip otaryar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmaň.